William T. Stead, den berømte redaktør, forkæmperen for samfundets stedbørn, tilbragte engang 3 måneder i fængsel, fordi han vågede at offentliggøre sandheden. Senere i livet erklærede han, at disse 3 måneder havde været de rigeste i hans liv. Det var første gang i mit liv, at jeg havde tid til at sætte mig ned og tænke, sætte mig ned og finde mig selv, sagde han bagefter. Thomas A. Edison, hvis navn altid nævnes blandt de første af verdens store opfindere, erhvervede sig ved stadig tilvinding evnen til at slappe af midt i arbejdet og indtræde i meditationstilstand, hvorved han fandt løsningen på mange af sine vanskelige problemer. Han sagde engang, de timer, jeg har tilbragt alene sammen med M.R. Edison, har bragt mig de virkelig store værdier i mit liv. Dem skylder jeg alt, hvad jeg har udrettet. Vi skænker ikke det indre liv mange tanker. Vi prøver at overtale os selv til at tro, at vi ikke har en halv time til lovers til at sidde ved sandhedens ruskilde. Et øjeblik i mental ro betragtes som et spildt øjeblik. Det er grunden til, at de fleste ikke bliver viseret trods de mange dage, de lever. Den moderne verden tror, at den ikke har brug for noget sådan som meditation, der alt for tit fordømmes som blot og bare abstraktion. Den moderne verden har hverken helt og holdent uret eller helt og holdent ret i sin holdning. Historien viser, hvorledes religionen, for at tage et eksempel, har frembragt en del meditativt visionære, der har opfordret andre til med dem at gå ind i en tilstand af ren selvbedrag og vandre om i barnagtige indbildninger. Det er sådanne vildledte mennesker, som har været ophavsmænd til den almindelige mening, at åndelige seere er mennesker, som står og kigger ind i himlen, som med deres mentale øjne udforsker tågede vidder uden interesse og uden nytte for forstandige og dødelige. De er uægte mystikere, som lever i deres egen fantastiske verden, og hvad de trænger til er et hårdt bump imod virkeligheden. Men historien beretter også om en kreds af seere, som indtager et højere stade. De var mænd af pletfri karakter og usædvanlig godhed. Deres fælles egenskab var den, at de havde gennemgået en erfaring, som oplyste deres sind og gav en ekstatisk lykkefølelse. Det er disse, som er de sande mystikere. Deres udtalelser præges af ydmyghed, men de viste, at de var trængt ind i menneskets inderste hjerte. De var nået til hendes stille sted, hvor sjælen dvæler, og de havde opdaget, efter mange vanskeligheder, at menneskets natur er guddommelig, at den forbliver uberørt og ubesmittet af menneskets lavere natur. Det er ikke min hensigt at anføre deres navne, men Evelyn Underhills og Dean Inges bøger giver en god forestilling om de mest betydningsfulde inden for den kristne verden. Verden er alt for tilbøjelig til at lade sig hypnotisere af de materielle omgivelser. For mange mennesker er det åndelige liv blevet en blot og bar myte. Det er mærkeligt og sørgeligt, at mens vores ledende videnskabsmænd og fineste intelligenser venter tilbage til en mere åndelig fortolkning af universet og livet, er masserne sunket dybere i den krasse materialisme, som videnskabens første famlende forsøg syntes at retfærdiggøre. Derfor bør vi være taknemmelige mod de seere, som har våget sig ud i ubetrådte områder for at bringe oplysninger med tilbage om det guddommelige liv, som det er muligt for mennesket at leve. Den sande vision er en underfuld oplevelse. Den er ikke et sæt teorier. Intet menneske, som har gennemlevet en midlertidig åndelig oplevelse, vil nogensinde kunne glemme den. Han vil vedblive at påvirkes deraf, indtil han begynder at søge veje og midler til at få den gentaget. Jeg har ikke noget kompliceret system at formulere på disse sider. Jeg har kun i sinde at lære mine læsere en simpel teknik til brug for bestræbelsen for at blive bevidst om det højeste i os selv. Ingen meditationsmetode kan være let i sig selv, fordi øvelsen sigter på erhvervelsen af kontrol over tankerne, og der er ikke ret mange ting, som er sværere at erhverve. En meditationsmetode kan imidlertid være enkel. Den behøver ikke at være kompliceret og indviklet eller tilknyttet en forvirrende jargon. Man har lært interesserede forskellige meditationssystemer, og der er blevet anvist forskellige veje til yoga både i gamle og moderne tider. Den teknik, som her anvises til at erhverve kundskab, kan dog ikke ret godt komme ind under nogle af disse klassifikationer. Denne kunst, som består i en spørgende selvundersøgelse, står alene i enkelhed, originalitet og kraft, skønt den naturligvis har adskillige berøringspunkter med de andre systemer. Jeg påstår ikke, at den frembyder den bedste metode, men at den byder en hurtigere og sikrere måde at nå til åndelig selvkundskab på, end de fleste andre, som jeg kender. de forskellige grene af yoga, denne dybe, men sammensatte indiske metode, er glimrende i forhold til det folk og den tidsalder, til hvilket de blev givet, men når de sættes i forbindelse med vestens folkeslag og moderne behov, er de indlysende nok alt for upraktiske og ugennemførlige undtagen for de få. Denne indfølelse i det sande selv er det simpleste meditationssystem, som jeg kender, og derfor bedst egnet for det travle menneske i vores tid. Det er lettere at fatte og enklere at praktisere end østens komplicerede yogasystemer. Det kan med fordel anvendes af enhver, som ønsker at lære sandheden om sin egen natur at kende. Når de er vågnet op om morgenen og har badet, er den første pligt, og som regel den, der forsømmes mest at søge ind til det sande selv. De fleste mennesker gør det tværtimod til deres første pligt at tænke på deres nuværende besværligheder, det arbejde, der venter, eller de personer, som de snart skal træffe. Deres arbejde og deres problemer står først i deres tanker i stedet for, at de burde søge at opnå den visdom, som burde inspirere alle deres handlinger og løse alle deres problemer. Når Jesus sagde, søg først Guds rige, så skal alle disse ting tillægges eder, gav han os ikke blot en almindelig rettesnor, men også en særlig regel. Hans brug af ordene i dag i fader var en betydningsfuld hentydning til, at han tilrådede sine tilhængere at bede eller meditere om morgenen. Der findes dybe psykologiske grunde til dette råd. Vi kan skabe grundtonen for hele dagens virksomhed ved den holdning, vi indtager i den første time efter, at vi er vågnet op. Dagens virksomhed og ønsker er endnu ikke begyndt at få urolige i sindet. Hvis vi allerførst hver morgen søger Guds rige og offrer en kort tid dertil, vil vort arbejde ikke lide og vore problemer ikke blive forsømt. Derved skaber vi en strøm af åndelig visdom og styrke, som vil flyde under hele dagens arbejde og tankegang. Hvad som helst vi gør, vil blive gjort rigtigt. Hvilken beslutning vi end skal tage, den vil blive den rigtige, fordi den vil være frugten af roligere og dybere tænkning. De, som anser det for at være en tåbelighed at indtage vores åndelige holdning, for vi beskæftiger os med vores værtslige anliggender, sætter det sekundære første og det primære sidst, for dem er der. Som hinduernes hellige skrift, Bhagavad Gita, siger, ingen fred hverken i denne verden eller den næste. Hvad enten vi bruger 5 minutter eller 5 timer til at indøve dette livsinspirerende arbejde, så vil det ikke undlade at frembringe bemærkelsesværdige resultater i det lange løb. Er det ikke nok værd at bruge 1/4 eller 1/2 time hver dag til at skabe mental ligevægt og bevidsthed og mindre herredømme? Dette at praktisere meditation i 10 minutter eller 1/2 time ind eller 2 gange om dagen er kun en vane, eftersom et menneske lidt efter lidt bliver så vant dertil, at det bliver en del af hans normale liv. Det vil gå lettere efter 14 dages forlop, og efter 1 måned bindestreg minus endnu lettere, indtil man med tiden bliver en mester i kunsten. Selv det travle forretningsmenneske kan passe dette ind i sit program, så at det bliver lige så naturligt for ham som at spise. Skab vanen. Hold fast ved den, og den vil utvivlsomt vise sin værdi i bevidst fremskridt. Åndelig udvikling bør ikke foregå tilfældigt, som det er så almindeligt iblandt os, men bør være en stadig og alvorlig bestræbelse. En ordnet og regelmæssig daglig øvelse i meditation vil ganske naturligt føre til fremskridt i kunsten. Med andre ord, efterhånden vil der behøves mindre og mindre anstrengelse til at frembringe det samme resultat. Fremskridt afhænger af øvelse. Meditation vil bringe de bedste resultater, hvis man anvender den hver dag i stedet for nu og da, fordi den repræsenterer noget, som lidt efter lidt indgår i ens væsen ved den daglige øvelse. Øvelsen i mental ro må ske lige så regelmæssigt som måltiderne. Det er vanen, der hersker over vort liv. Den, som har lært hemmeligheden at skabe vanen, er i stand til at beherske det, som behersker livet. Og den bedste vane, et menneske kan skabe, er meditation. Jeg ønsker ikke blot at understrege, men at gøre det med en meget tyk streg, den forbavsende værdi er at tvinge en nødvendighed for denne vane. Med tiden vil de finde, at den daglige periode af mental ro bliver en glæde, som de ser hen til, i stedet for en disciplinær pligt, som den først kan synes at være, og de vil ikke tillade noget at hindre dem. Det næste punkt, man bør iagttage, er, at hvis fysiologiske og psykologiske betingelser er praktiske, hvis man vil have held med sig uden alt for store vanskeligheder. En bekvem stilling hjælper til at bringe sindet til ro. Ubekvem stilling gør tanken urolig. Fysisk stilhed er den første port til mental stilhed. En komfortabel og behagelig stilling hviler sindet og sætter en i stand til at begynde arbejdet med at trække sig tilbage i sig selv. Søg den samme rugepige eller det samme værelse hver dag. Brug den samme stol eller sid på den samme seng hver gang. Læg dem ikke ned på ryggen, sid ret op. På den måde lærer legemet automatisk at være parat til at modtage svar, indtil det ikke længere gør modstand mod sjælens indflydelse. Meditation er lettere at udføre og vil bære bedre frugt, når de rette betingelser er til stede. Vælg en tid, da de ikke vil blive forstyrret, når alt omkring dem er roligt, når mave- og fordøjelseskanal er i hvile, når legemet befinder sig bekvemt, og hvor det ikke er stormvejr. Hvis det er muligt, så fyld deres bedste værelse med farverige billeder, blomster og røgelse. Hæng kun forædlende billeder på væggene. Lad disse fire vægge være det allerhelligste, der kan hjælpe dem til for en tid at væle i det guddommeliges nærhed og søge at bevare dette værelse for deres eget personlige brug, så vidt det er muligt, for der mediterer og studerer åndelige ting. Inden længe vil det begynde at få præg af guddommelig liv, således at den værtslige tilværelses bekymringer og besvær svinder bort, så snart de træder over dørtærsklen. Vælg i hvert fald et sted, hvor de ikke vil blive forstyrret, hvor der ikke er støj, hvor dyr og insekter ikke kan irritere dem, og hvor de kan føle dem harmonisk og fredfyldt. Hvis de ikke kan opnå alt dette, så prøv at få så meget deraf, som det er muligt. Det første, hvorom det gælder, er at finde en lille fast tid inden for det daglige liv, hvor de helt kan hælde dem uforstyrret øves i de nødvendige trin af meditation. De kan begynde med 10 minutter, men bør prøve at forlænge perioden til en halv time, så snart de føler, at det kan gøres uden for megen anstrengelse. En halv time om dagen er en lang tid for vesterlændingen at tilbringe med meditation, og det er ikke tilrådeligt at forsøge med en længere periode, undtagen hvor en kompetent lærer kan overvåge den studerende. Jeg har antydet, at morgenen er bedst, men det er meget muligt, at der er forhold, som gør det umuligt at anvende denne tid. I så fald er den næst bedste tid solnedgangene, fordi sindet da lettere vender tilbage til sin indre ro end under dagens arbejde. Der er en mystisk egenskab ved tusmørket, som forbinder det med de store åndelige strømninger, som naturen frigør i regelmæssige rytmer. Hvis den tidlige aften ikke kan anvendes, så må man finde en tid lige før man går til ro. Hvis selv dette er umuligt, må man anvende en hvilken som helst halv time man kan stjæle i dagens løb. Den tid, man har afsat til dette højere formål, skal anvendes på en måde, som helt og holdent adskiller den fra dagens øvrige gørmål. I stedet for at have travlt med noget, som fester ens opmærksomhed på ydre ting, må man forsøge at frigøre sig fra sådant og fra personer, så at de for en tid slet ikke eksisterer for en, og man bør styre sine tanker og følelser med idealet af indre fred som mål. Hidtil har de brugt hele deres kraft på ydre ting, men det menneske, som ønsker at forstå sig selv, må gøre lige det modsatte, i det han periodisk bruger sin kraft til at udforske den indre verden. Den, som vil gøre forsøg på at kende sit overselv, må lære at trække sig tilbage i sindet, som en skildpadde trækker sig ind i sin skal. Opmærksomheden, som hidtil har været spredt ud over en række ydre genstande, må nu koncentreres på et eneste indre brændpunkt. Det er let at beskrive koncentration, men det er svært at udøve den. Alt, hvad de har at gøre, er at drage sindet bort fra alle andre tanker end den ene tankerække, som de har bestemt som emne for deres koncentration, men prøv blot. Tankekontrol er svær at opnå. Vanskeligheden derved vil forbavse dem. Hjernen vil rejse sig til oprør. Den menneskelige tanke er uophørligt virksom som havet. Men det kan gøres. I vort væsens centrum væler dette underfulde selv. Men for at nå det må vi grave en kanal gennem alt det tankeaffald, som omgiver det, og som tvinger os til at være uophørligt opmærksomme over for den materielle verden som den eneste virkelighed. Vi holder lige så lidt af at lade sindet hvile i sig selv og vende sig indad bindestreg minus sport fra den fysiske sanseverden, som vi holder af at høre vækkeuret om morgenen. Vi moderne mennesker sætter tømme på naturen, men vi har ikke lært at holde os selv i tømme. Tanker nager og plager os i endeløse flokke, de piner os om natten, så vi ikke kan sove, og de holder os slavebundne om dagen. Hvis vi blot kunne lære hemmeligheden ved at undertrykke og beherske dem, så ville vi opnå en vidunderlig hvile, en fred, der ligner den, som Paulus sagde overgår al forstand. De fem sanser klynger sig til den materielle verden, som var de limet fast til den, de higer efter at komme i kontakt med dens former, dens ting, mennesker, bøger, fornøjelser, rejser og virksomhed af enhver slags. De kan kun dræbe fjenden i de øjeblikke, da sanserne er tavse. Når de tænker på at gå ind i den mentale hvile, begynder sanserne øjeblikkeligt at gøre indvendinger. De sætter sig af al magt imod. De siger, vi ønsker at blive i vores egen fysiske verden, som vi kender. Vi er bange for den indre, åndelige verden med dens mysterier og meditation. Det er naturligt for os at holde fast ved den fysiske verden. Derfor gør de deres yderste for at holde dem fast i den materielle sfære, og det er den sande grund til, at de mener, de ikke kan lide meditation eller i hvert fald gyser tilbage derfor, når tiden kommer. Det er sanserne, som ikke synes om den, ikke dem, derfor bør de kæmpe imod og beherske disse. Først kommer den mentale anstrengelse, derpå den mentale ro. Uherredømmet over sindet og herredømmet over selvet, den sjæl, som kan besejre det evigt springende tankevæld, kan befale sin hele natur at adlyde sig. Evnen til med stor vedholdenhed at holde fast ved en tankerække og ikke slippe den er evnen til at koncentrere sig og skabe mennesker. Tankens herre er de sande herrer over mennesker. Kan de ikke koncentrere dem, så øv dem lidt hver dag, og det vil lykkes for dem. Den, som hver dag prøver derpå, selvom det kun er en halv time, vil med tiden komme til at beherske sine vandrende tanker. Kapitel V. Selvanalysens teknik. Når de sidder bekvemt i deres stol eller på huk på et tæppe som en skrædder og ånder roligt og jævnt, så luk øjnene og lad tankerne beskæftige sig med det spørgsmål bindestreg minus hvem er jeg egentlig? De er i færd med at begynde eventyret, at finde dem selv. En af nøglerne til at få held med denne øvelse er at tænke meget langsomt. Sindets hjul skal dreje sig langsomt, og derfor vil tanken ikke kunne fare fra den ene ting til den anden, som den for har gjort. Tænk langsomt. Dernæst bør de formulere deres ord mentalt med stor omhu og præcision. Vælg omhyggeligt hvert ord. At gøre dette vil klare deres tanke, for de kan ikke finde en klar og koncis sætning, der passer til den, for de har gjort dette. Læg først mærke til deres intellekt, tankemekanisme. O. A. Hvorledes det arbejder. Læg mærke til, hvorledes den ene tanke følger på den anden i endeløs rækkefølge. Prøv så at gære dem klart, at der er en, som tænker. Spørg nu, hvem er denne tænker? Hvem er dette jeg, som sover og vågner op, som tænker og føler, som arbejder og taler? Hvad er det i os, som vi kalder jeget? De som tror, at stoffet er det eneste, der er til, vil sige, at jeg er legemet, og at jeg følelsen opstår i hjernen ved fødelsen og forsvinder ved døden eller ved legemets opløsning. For nu at forstå dette mystiske jeres virkelige natur og at udfinde de sande forhold til legemets og hjernens funktioner må vi omhyggeligt analysere personligheden, det tilsyneladende selv. Denne form for selvkundskab er ikke en blot og bare sigtning og katalogisering af ens styder, laster og egenskaber. Den er virkelig en søgen ind i ens eget indre, åndelige selv. At vække det virkelige menneske i dem selv er at vække deres åndelige intelligens. Når de forstår, hvad der ligger bag øjnene, som ser, hver gang de betragter dem selv i spejlet om morgenen, så vil de forstå mysteriet i selve livet. Hvis de kun urokkeligt vil betragte det mysterium, som er i dem, det guddommelige mysterium i mennesket, vil det slutlig give efter at åbenbare sin hemmelighed. Når et menneske begynder at spørge sig selv, hvad han er, har han taget det første skridt på en vej, der først stemmer, når han har fundet svaret. Se, der er en aldrig anden åbenbaring i hans hjerte, men han lægger ikke mærke dertil. Når et menneske begynder at søge ind i sin undermentale bevidsthed og prøver at fjerne det slør, som dækker den, vil uophørlig anstrengelse skænke sin egen belønning. Verden er i en uophørlig tilstand af bevægelse, og mennesket selv synes at være en masse af skiftende følelser og tanker. Men hvis han vil gøre sig den ulejlighed at analysere sig selv grundigt og roligt at tænke derover, vil han slutteligt opdage, at der er en del af ham selv, som modtager strømmen af indtryk fra den ydre verden, og som modtager følelser og tanker, der stiger op derfra. Denne dybere del af det sande væsen i mennesket, det usete vidne, den tavse tilskuer, overselvet. Der er en ting, som intet menneske nogensinde tvivler på. Der er en tro, som et hvert menneske altid klynger sig til gennem alle livets forskellige omskiftelser, og det er hans egen eksistens. Han standser aldrig et øjeblik for at spørge, eksisterer jeg? Han antager det som en kendsgerning. Hertil, denne bevidsthed er virkelig. Gennem hele livet er den stadig tilstede. Herpå kan vi være absolut sikre, derimod kan vi ikke være så sikre på dens begrænsning til det fysiske legeme. Lad os derfor koncentrere os udelukkende om den vidshed, at selvet virkelig er til. Lad os prøve at lokalisere det ved at begrænse vores opmærksomhed alene til det. Vi har altså her et udgangspunkt for vores undersøgelse, eftersom det så helt og holdent anerkendes af alle. Legemet er underkastet omskiftelse. Det er svagt eller stærkt, det vedbliver at være sundt eller bliver sygt. Sindet er også omskifteligt. Bevidsthedens udsyn skifter med tiden, dens idéer er altid i bevægelse. Men jeg-bevidstheden forbliver uforandret fra vuggen til graven. Jeg er lykkelig i dag, jeg er ulykkelig i morgen. Disse stemninger er kun tilfældigheder eller hændelser i jeres kontinuitet. Sindets og hjertets stemninger skifter og svinder. Men gennem dem alle løber som en rød tråd den uomskiftelige ego-bevidsthed, tilskueren til denne verdens forbipasserende begivenheder. Vi bliver os alt dette bevidste gennem jer et, selvet, uden det ville alt være en total tomhed. Følelsen af jer kan ikke svinde bort. At kende sig selv er derfor at finde det bevidsthedspunkt, hvorfra iagttagelse af disse skiftende stemninger kan finde sted. Det sørgelige bevis for, at mennesket har mistet sit midtpunkt. Sit åndelige tyngdepunkt, er, at denne kendsgerning næsten aldrig bemærkes. Jeg bliver det ulyksalige offer for mange forskellige ønsker og modstridende tanker, indtil det åndelige integritet, fuldstændighed, o, a, anerkendes. Et menneske plejer at tænke, at han ved, hvad han mener med sit selv. Han kan være i tvivl om andre ting, men her synes han at være fuldkommen klar. Han bilder sig ind, at han med selvet på en gang forstår både, at det er og hvad det er. Og naturligvis er ens egen tilværelse i en vis forstand ganske hævet over tvivl. Imidlertid, med hensyn til den betydning, i hvilken denne tilværelse er så sikker, hænger det ganske anderledes sammen, skrev F. H. Bradley, en af Englands tænkere og filosofer. En analyse af menneskets konstitution er således det første skridt. Vi begynder med at stige ned i os selv, ti ved vores rødder dvæler det guddommelige. Hvorfra kommer denne bevidsthed om jeg et? Den vedbliver at være under alle sindets skiftende stemninger. Den forsvinder ikke trods den stadige strøm af vekslende følelser. Den overlever enhver ulykke og besejrer tiden. Opstår den af vores legemer? Nej, det er umuligt. Se den gren af psykologien, der beskæftiger sig med de anormale tilstande og spiritismen, er enige om at fortælle os, at den er uafhængig af legemet. Eksperimenter udført af mænd som Sir Oliver Lodge og Sir William Crookes, professor W.M. Stockdale og mange andre kompetente forskere af menneskets psyke kan ikke slås ned med latter. Vi må studere dem og anerkende den logiske konklusion, hvor forbløffende den end kan være, eller vi må ophøre med vores søgen efter sandheden. Vi våger ikke at udelukke nogen kendsgerning, som ændrer vores teorier. Enhver, som vil studere de til rådighed stående optegnelser, og de er rekroldigere, end det kunne se ud til, kan finde et tilstrækkeligt antal tilfælde, der vil bekræfte sandheden uafud denne påstand. Forbindelsen mellem sjæl og legeme er så intim, at den populære opfattelse, hvad enten den er lært eller ulært, har slået fast, at hjernen er sjælen, og at legemet er selvet. Uagtet er det kun noget, man antager u. Det er muligt, at hvis bevidsthed om selvet kan eksistere separat, er den populære opfattelse fejlagtig, og det tilsyneladende bedrager. Denne sidste tanke må vi overveje og gøre det uden nogen fordom for eller imod legemet. En vild, som står lavt på udviklingens stige, har en anden tanke om jeg den legemet og dets begær. Et menneske, som er mere udviklet, mentalt udviklet, begynder imidlertid at kalde sit legeme mit, fordi han er begyndt at føle, at intelligensen er en ikke mindre del af jeg og en ikke mindre vigtig del end legemet. Visse psykologer og filosofer har med vedholdenhed beskæftiget sig med det spørgsmål, er det muligt for et menneske at adskille sin bevidsthed fra den fysiske hjerne? Et sådant spørgsmål forudsætter åbenbart den mulighed, at hjernen ikke nødvendigvis behøver at være skaberen af tanker, selvom det overfladisk set synes således. Det kan være, at den er mediet, der giver dem udtryk. Ikke des mindre er vores tænkning sammenknyttet med hjernen, som man atomerne kan dissekere, men ganske som menneskelige forbindelser under tiden ender med skilsmisse, Således er det også muligt for tanken og lægemet at ende i en midlertidig skilsmisse. Et sådant resultat er blevet frembragt i bestemt hensigt ved hjælp af hypnose i Vesten og ved hjælp af yoga i Østen. Og forskningen inden for den anormale psykologi og endog spiritismen giver tilstrækkelige beviser for, at tanken kan eksistere uafhængig af hjernen. Det ville være lige så ufornuftigt, hvis jeg tuskrev lægemet evnen til at tænke, som at tuskrive pennen i egenskaben blik. Lægemet inspireres af en, som handler, lige så vel som disse skrevne ord er inspireret af en, som tænker. Ikke des mindre er der mennesker, der anses for at være intelligente, som ville betænke sig 2 og 3 gange, for de ville våge at tuskrive blik evnen at skrive bøger eller logisk sang. Men ikke des mindre betænker de sig ikke på at tuskrive lægemet disse egenskaber, skønt deres stof, altså blik i en anden form. Sagen er, at få mennesker standser for at overveje spørgsmålet om selvet, og derfor er der så få, der når til en forståelse af dets hemmelighed. Vi kan ikke være lægemet alene, fordi et menneskes lægeme, når det er helt lammet, og selv syn, hørelse, smag og lugt er forsvundet, alligevel forbliver den samme i uformindsket grad som et selvbevidst væsen. Hug begge hænder af et menneske, hug hans ben af, fjern hans øjne og andre organer. Han føler sig dog i ikke mindre grad som det samme jeg. Han er sig selv lige så meget som før. Hvorfor skulle det ikke være muligt, at lægemet blot er en stofmasse, som jeg sætter i bevægelse, som jeg bruger hvor i ligger, at der er en, som bevæger den og bruger den? Når nu deres tanke bevæger sig omkring ideen selvet, så prøv et øjeblik at forestille dem følgende. Måske finder de ved første øjekast ideen fantastisk, men efter nogle tids overvejelser vil de blive tvunget til at anerkende den, i det de prøver at finde sandheden i den. Har ideen, hvis lægemet er det virkelige selv, så ville søvn og død aldrig indtræffe. Hvis lægemet er det virkelige selv, ville bevidstheden om ens tilværelse gøre sig gældende i alle døgnets 24 timer. Selvet er bevidsthedens midtpunkt, og når søvnen kommer, drages selvet bort fra lægemet, således at bevidstheden om dette udslettes, som en scene udslettes, når kameraets linse dækkes. Denne ubevidsthed om lægemet under søvnen er en antydning af, at selvet kun er en gæst i huset, gjort af kød. At sige, at vil drømme bibeholder denne bevidsthed om selvet, mens vi sover, er ikke nogen afkræftelse af denne påstand. Drømmen er broen mellem den vågne tilstand og den dybe søvn, som er fuldstændig bevidstløshed. Den repræsenterer den tærskel, som må overskrides, hvis man vil trænge ind i den dybe søvn. Dette sidste stadium må vi dernæst beskæftige os med for at nå til en klarere forståelse af selvet. I den drømmeløse, dybe søvntilstand bliver jeg absolut ubevidst om lægemet benestreg minus, og alligevel eksisterer jeg stadig. Hvad foretager dette jeg så da, og hvor er det? Når jeg falder i en drømløs søvn, glemmer jeg helt og holdent verden. Selv den stærkeste smerte i lægemet er ikke stærk nok til at holde mig vågen bestandig, selv tanken jeg er glemt. Men selvom den erkendelse af at jeg er udslettet for en tid, er den der dog, for jeg vågner senere og husker, hvem jeg er. Den amerikanske Dr. Krille har anført nogle eksempler, som illustrerer dette princip, og de stammer fra de abnorme tilstande, som krigen fremkaldte. I et tilfælde beretter han, hvorledes en forladt kirke blev benyttet til en midlertidig modtagelsesstation for soldater, som led af frygtelige sår. Doktoren stjal sig ind i kirken i nattens stilhed og fandt den fuldkommen stille. Soldaterne havde ikke sovet i 5 dage, og deres tilstand var en så absolut udmattelse, at ikke deres frygtelige sår kunne holde dem vågne, hvorfor alle sov fredeligt og var ubevidst om deres lægemer. Hvis denne oplevelse betyder noget som helst, så betyder den, at lægemet er uden bevidsthed om noget selv, at den mentale følelse er værd, at jeg kan drage sig tilbage fra lægemet. Et vink om, at vi ikke kan være lægemet alene, findes således i den dybe drømmeløs søvn, når bevidstheden er borte, når hjernen er ophørt med at tænke, og når det skabte univers forsvinder fra vort syn og det fysiske lægemes handlinger og sanseorganer synes at være i stillestand, venter alligevel denne bevidsthed tilbage. Trods den tilsyneladende dødlignende tilstand, i Østen er konstateret autentiske tilfælde, hvor fakirer og yogier har overvintret ganske som frøer, norsk lige med tegn frosk, i det de i flere dage eller uger har været begravet med alle organer i dødlignende tilstand, men alligevel er udgået af deres trance med en fortsat følelse af at være sig selv. I min foregående bog, Bag Indiens lukkede døre, har jeg beskrevet et tilfælde, som jeg personligt har iagttaget, hvor en yogi fuldstændig stansede sit hjertes funktion og en også stansede åndedrættet ved en viljesagt.